God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på http://radioshalom.dk. Jeres vært og tekniker denne aften, Alexander Milkdagslav.
Thank you. God aften og velkommen. I den næste halvanden time sætter vi fokus på lokale nyheder fra København. Med udgangspunkt i redigerede og sammenfattede artikler fra byens lokalaviser, ser vi nærmere på de historier, der har præget uge 21 i hovedstaden. Vi tager dig gennem ugens vigtigste lokale begivenheder, fra beslutninger på rådhuset og udviklingen i byens kvarterer til kultur, trafik, byliv og de mange små historier, der tilsammen fortæller noget om København netop nu. Det er nyheder tæt på hverdagen, tæt på byen og tæt på de mennesker, der lever deres liv her. Læn dig tilbage og lyt med, når vi giver dig et samlet overblik over uge 21 i København. Karl var lige blevet far, da han blev lam efter voldsom ulykke. Nu fylder én ting mere end alt andet. Den 7. september 2024 brød en mand afspærringen til et lukket cykelløb og forårsagede en voldsom kollision. Ulykken invaliderede cykelrytteren Karl Magnus Lotz Rosenberg, som efter et stort retsopgør og halvandet års intens genoptræning forsøger at vende tilbage til livet, Sitjavisen, den 20. maj 2026. Forfatter Konrad Cornelius Rasmussen. Det fremgår af artiklen, at den dengang 24-årige Amir Albideri på en elcykel kørte ind på en fuldstændig afspærret løbsrute i Hvidovre, hvor han kolliderede med Karl Magnus Lotz Rosenberg fra Nørrebro Cykleklub. Karl, hvis kæreste og etårige søn, ventede derhjemme, brækkede flere rygvirvler og andre knogler og vågnede op på hospitalet til beskeden om, at han var blevet lam fra livet og ned. Sagen endte i retten, hvor Amir Albideri i marts 2025 blev idømt 3,5 års fængsel for sin medvirken til ulykken. Her, et år efter domsafsigelsen, lever Karl Magnus med sin familie i en handicapbolig på Frederiksberg, som de har fået tildelt af kommunen. Hverdagen er markant forandret. Karl er fortsat sygemeldt og går til specialiseret genoptræning 2 gange om ugen. Han ser dog positivt på fremskridt som færre smerter og flere gode dage, og han er i øjeblikket ved at tage kørekort, så han med en fremtidig bil kan blive uafhængig af transportsystemer, når han på sigt skal i arbejdsprøvning og finde et job. Karl husker ikke meget fra selve ulykken og ønsker ikke at dvæle ved den, men han ser tilbage på det seneste 1,5 år med stolthed. For ham minder arene og de fysiske skader om, hvor langt han er kommet. Fra i starten kun at kunne sidde op i 2 minutter og skulle løftes rundt, til i dag at have genvundet stor styrke i overkroppen. Ulykken har også haft stor indflydelse på familielivet. Da Karl netop var færdiguddannet fra Københavns Universitet, da ulykken indtraf. Hans lille søn er ved at vende sig til situationen, selvom han indimellem stadig har svært ved at forstå, at hans far ikke kan rejse sig og gå på trapper. For Karl har familiens daglige besøg under den lange indlæggelse været en uvurderlig motivation. Det har samtidig været vigtigt for parret, at kæresten forblev hans kæreste og ikke hans plejer, selvom hun i hverdagen må løfte praktiske opgaver som indkøb og afhentning i vuggestue. Endelig har Karl valgt at holde fast i sin hjertesport. Da han ikke længere kan bruge benene, har han skaffet sig en håndcykel, som han nu skal lære at mestre. Han bevarer ligeledes et stærkt bånd til Nørrebro Cykleklub, som i perioden efter ulykken indsamlede over 1 million kroner til ham og familien. Han følger fortsat med i cykelløb og deltager i klubaktiviteter, hvor han blandt andet har været med til at overrække en vandrepokal, han oprindeligt selv modtog på hospitalet efter ulykken. På perronen spurgte de metroansat, om billetten gjaldt. Han sagde ja. Stemme ind og gav dem bøder. Fire venner stod midt i togkaos i Københavns Lufthavn og forsøgte at finde den rigtige vej hjem efter en rejse til Toscana. De spurgte en metromedarbejder til rådets. Kort efter steg han på samme tog som dem. City-avisen, den 20. maj 2026. Forfatter Helle Kryger. Artiklen handler om Per Bang fra Munkebo og hans tre venner, som i november 2025 strandede i Københavns Lufthavn efter en cykelferie i Toscana, da alle tog mod Københavns hovedbanegård var aflyst. Gruppen havde på forhånd købt DSB Orange-billetter til Odense, og da de blev sendt mod metroen, henvendte Per Bang sig til en metro-steward på perronen for at spørge, om deres billetter var gyldige. Stewarden bekræftede, at DSB-billetter var gyldige, og vinkede gruppen med ind i metrotoget. Kort efter begyndte den samme medarbejder at kontrollere billetter i toget, hvor han konstaterede, at gruppens orange billetter ikke var gyldige i metroen. Det resulterede i, at to af de fire venner fik en kontrolafgift på 750 kroner hver. Per Bang forklarer, at han føler sin retsfølelse krænket, da gruppen aktivt forsøgte at gøre det rigtige og ikke havde i sinde at snyde. Efterfølgende indbragte Per Bang og en af vennerne sagen for Ankenævnet for bus, tog og metro. Et flertal i Ankenævnet har dog givet metroservice medhold og vurderet, at passagererne selv bar ansvaret for at oplyse, at der var tale om orange billetter. To af nævnets medlemmer var dog uenige og mente, at stewarden burde have undersøgt billettypen nærmere før sin vejledning. Metroservice har i et svar til Ankenævnet understreget, at metroen fungerer som et selvbetjeningssystem, hvor ansvaret for en gyldig billet ligger hos passageren selv. Selskabet formoder, at stewarden troede, der var tale om almindelige DSB-billetter, og tilføjer, at personalet er instrueret i at udstede afgifter uden at give advarsler eller lave individuelle vurderinger. Driftsdirektør i Metro Service, Lars Toft Krav, beklager dog, at passagererne har haft en dårlig oplevelse og oplyser, at selskabet løbende uddanner medarbejderne til at yde den bedst mulige vejledning. Vennerne har overvejet at gå videre til domstolene, men har opgivet det på grund af de økonomiske omkostninger. Per Bang ønsker nu blot at dele historien for at advare andre mod at havne i en lignende situation.
Visionen var grøn og levende, men det har været øde i årevis. Rigmand afslører planerne. Visionen var et grønt og levende byområde. I stedet har nogle af Københavns mest markante byggegrunde ligget øde i årevis efter skandaler, stilstand og et kuldsejlet salgsforsøg. City-avisen, den 20. maj 2026, forfatter Olivia Loftlund. Det fremgår af artiklen, at ejendomsudvikleren Domis, som ejes af den aarhusianske Hommelhoff-familie, nu sætter gang i byudviklingen på fire store grunde på faste batteri på Islands Brygge. Området, der kaldes Bryggens Bastion, har ellers ligget øde hen i flere år efter en række skandaler og stillstand, selvom en lokalplan fra 2006 oprindeligt lagde op til at skabe et attraktivt og blandet byområde med et centralt parkstrøg. Direktør Andreas Hommelhoff forklarer, at Domis købte de centrale grunde i 2021 af Bach-gruppen. Kort efter, at denne entreprenørkoncern blev politianmeldt for byggesjusk i forbindelse med opførelsen af Njals Tårn. Selvom projekterne deler lokalplan, understreger direktøren, at Domis står fuldstændig på mål for deres egen kvalitet og har sammensat deres eget hold af arkitekter, ingeniører og entreprenører. Når byggegrundene har stået uberørte i flere år efter overtagelsen, skyldes det ifølge direktøren både en langvarig byggesagsbehandling og en periode, hvor Domis overvejede at sælge arealerne videre. Grundet stor uopfordret interesse fra ejendomsbranchen, satte Domis projektet på pause og iværksatte et struktureret udbud via en erhvervsmægler. Processen faldt dog sammen med markante rentestigninger og ændrede makroøkonomiske forhold i 2023, hvilket medførte, at de indkomne bud ikke var attraktive nok, hvorfor Domis valgte selv at føre projektet ud i livet. Inside Business har tidligere rapporteret, at Bach-gruppen modtog over 650 millioner kroner for grundene, og at Domis håbede på omkring 700 millioner kroner ved et videre salg, hvilket direktøren dog ikke ønsker at kommentere. Projektet omfatter i alt ca. 52.000 etagemeter bolig og erhverv, og den seneste byggetilladelse til det første felt markerer startskuddet for byggeriet. Her forventer man i starten af 2028 at kunne byde beboere velkommen i et 176 udlejningsboliger, og gravemaskinerne er allerede i gang med at udgrave en parkeringskælder under terræn. Det forventes, at bygningerne vil rejse sig over jorden om et halvt års tid. Det næste byggefelt, som i øjeblikket behandles af Københavns Kommune, skal efter planen rumme en boligkarré med blandt andet ungdomsboliger, et supermarked samt en café eller restaurant i stuetagen. Andreas Hommelhoff bemærker, at virksomheden forsøger at lytte til københavnernes efterspørgsel på betalbare ungdomsboliger og dagligvarebutikker. De sidste to byggefelter er mindre fremskredne i processen, men planen inkluderer endnu en boligkarré samt et højhus på op til 99 meter, hvor det dog endnu ikke er fastlagt, om tårnet skal indrettes til hotel, boliger eller erhvervsformål.
Elektronikgigant åbner på Amager og kalder det drømmeplacering. Elektronikkæden Power udvider deres forretning i København med en ny butiksåbning. Denne udvidelse følger i kølvandet på en nylig butiksåbning på Fisketorvet og er en del af en større ekspansionsbølge. Sitjavisen den 20. maj 2026. Forfatter René Mølskov. Det fremgår af artiklen, at den nye butik slår dørene op i storcentret Fields på Amager. Udover denne københavnske satsning har kæden også meldt ud, at de åbner en ny butik i Aarhus. Ifølge virksomheden selv er der tale om en voldsom ekspansion. Administrerende direktør i Power, Jesper Bøjsen, beskriver i en pressemeddelelse Fields som en regulær drømmeplacering og kalder centret for en smørklat. Han fremhæver især den fantastiske infrastruktur med direkte adgang til motorvejsnettet og den umiddelbare nærhed til metroen som afgørende faktorer for valget af placering. Etableringen i storcentret får også en mærkbar betydning for det lokale arbejdsmarked, da Power oplyser, at åbningen vil kræve ansættelse af 50 nye medarbejdere. Den præcise dato for, hvornår kunderne kan træde ind i den nye butik, er endnu ikke fastsat, men planen er, at dørene slås op til efteråret. Elektronikkæden håber på endnu en stor succes og henviser til, at de selv blev overrasket, da flere tusinde kunder stod i kø til den tidligere butiksåbning på Fisketorvet tidligere på året. Direktøren slår fast, at Power er sindssygt ambitiøse, og at projektet bliver både vanvittigt og spændende.
Da beboere så planerne for deres lille vej, gik de til kamp. Nu bremses projektet, ingen har ønsket. Beboerne på en stille vej i København reagerede proaktivt, da kommunen uventet begyndte at måle op til et nyt projekt i deres område. Efter markante protester fra lokalbefolkningen har sagen nu taget en helt ny drejning og er i første omgang blevet standset. City-Avisen, den 20. maj 2026. Forfatter René Mølskov. Det fremgår af artiklen, at det omstridte projekt handlede om at genåbne den ellers rolige og fredelige AF Krigersvej for biltrafik ud mod Nordre Frihavnsgade. Vejen fungerer i dag som en lille grøn oase med bænke og træer, og beboerne opdagede tilfældigt planerne i januar, da kommunale medarbejdere mødte op for at lave opmålinger på stedet. Beboer Annette Hjort udtrykker stor lettelse over den midlertidige opbremsning og beskriver det som en fantastisk nyhed, selvom beboerne fortsat holder vejret og ikke tør glæde sig helt endnu. Hun og de øvrige naboer har været dybt bekymrede for konsekvenserne af projektet, herunder tabet af vejens trygge rammer samt trafiksikkerheden for de mange cyklister og fodgængere, der dagligt benytter stien hen over den lille plads. Ifølge beboerne giver det absolut ingen mening at åbne op for biler. Medlem af borgerrepræsentationen Morten Melchiors, C., bekræfter over for avisen, at han har rettet henvendelse til forvaltningen og bedt om at få sat projektet på pause. Han forklarer, at det politiske ønske om at genåbne vejen oprindeligt bundet i en formodning om, at de lokale skoler ønskede det for at skabe en mere tryg skolevej. Det har dog vist sig, at et sådant ønske ikke eksisterer, og at alle lokale parter reelt er imod projektet. Morten Melchiors understreger, at selvom sagen nu er bremset, er projektet ikke endeligt begravet. Forvaltningen skal i den kommende tid tale med alle involverede aktører for at skabe fuld klarhed. Han slår dog fast, at de konservative og formentlig også de øvrige partier på rådhuset forsøger at undgå beslutninger, der i ekstrem grad generer borgerne. Og hvis skolerne fortsat ikke efterspørger ændringen, kommer genåbningen ikke til at ske. Uanset sagens endelige udfald, vil der dog inden længe ske opgravninger i området i forbindelse med et planlagt anlægsarbejde af HFOR.
Det er gået helt galt. Ansatte melder sig syge på stribe, har ikke tid til at komme på toilettet. Arbejdstilsynet retter skarp kritik mod ledelsen på et københavnsk plejehjem, hvor et ekstremt arbejdspres har skabt et uforsvarligt psykisk arbejdsmiljø. Forholdene er så slemme, at plejepersonalet hverken har tid til at spise frokost, gå på toilettet eller yde den nødvendige omsorg for beboerne. City-Avisen. Den 20. maj 2026. Forfatter Mads Klitgaard. Det fremgår af artiklen, at det tunge arbejdspres rammer de 33 ansatte på en specifik afdeling, afdeling F, på det kommunale plejehjem Kastanjehusene på Nørrebro. Problemerne med arbejdsmiljøet har svinget over nogle år, men er for alvor spidset til og taget til i styrke siden efteråret 2025. Det massive pres har resulteret i et påbud fra Arbejdstilsynet i marts 2026, som advarer om, at forholdene i værste fald kan udløse alvorlig stress, angst, depression og hjertekarsygdomme hos personalet. Sagen har desuden ført til en bølge af sygemeldinger blandt de ansatte. Aktindsigten i Arbejdstilsynets rapport afslører rystende detaljer fra hverdagen på plejehjemmet. Flere medarbejdere bryder grædende sammen i vagterne, og det dokumenteres, at personalet systematisk må fravælge basale behov som toiletbesøg, væskeindtag og frokostpauser for overhovedet at kunne følge med. Rapporten beskriver også, hvordan de ansatte oplever moralsk stress og dårlig samvittighed, fordi den manglende tid tvinger dem til at afvise de ældre beboeres råb om hjælp og behov for personlig pleje. Selvom plejehjemmets forstander Anita Hage ikke har ønsket at stille op til et mundtligt interview, har Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning svaret skriftligt på kritikken. Forvaltningen erkender blankt, at det psykiske arbejdsmiljø har været hårdt udfordret. De forklarer det akutte svigt med en kombination af store rekrutteringsproblemer og et deraf følgende massivt brug af skiftende vikarer, hvilket har gjort det umuligt at skabe kontinuitet og en forudsigelig struktur i hverdagen. Forvaltningen slår samtidig fast, at det er et rent ledelsesansvar at sikre den nødvendige struktur i de ansattes arbejde, og at ledelsen har taget dette ansvar på sig. Siden efteråret 2025 har ledelsen i samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter arbejdet på en omfattende handleplan for at vende udviklingen og styrke arbejdsmiljøet på kastanjehusene, og det oplyses, at rekrutteringsprocessen på plejehjemmet og den berørte afdeling aktuelt forløber tilfredsstillende. Og det måneders mareridt er slut. Nu er populær ølbar tilbage. Efter 8 måneders tvangslukning præget af støjklager og voksende usikkerhed har en populær københavnsk ølbar endelig fået grønt lys til at genåbne. Ejeren reagerede med det samme, da den endelige godkendelse landede. City-avisen den 20. maj 2026. Forfatter Rebecca Weing Johansen. Det fremgår af artiklen, at der er tale om ølbaren Fermentoren, som ligger på Halmtorvet. Baren blev tvunget til at lukke i august, og ejer Jay Pollard havde oprindeligt regnet med, at der blot ville være tale om en kortvarig nedlukning på et par uger. Processen trak dog ud i 8 måneder og endte med at blive langt dyrere og mere opslidende end forventet. Den 7. maj kunne baren dog endelig slå dørene op igen. Genåbningen kom i stand efter en hurtig afgørelse torsdag formiddag, hvor Jay Pollard kl. 10 fik besked om, at Københavns Kommune ville kigge på sagen. Selvom han var usikker på, om han skulle vente yderligere, modtog han kl. 14 den positive og endelige godkendelse. Blot en time efter den glædelige melding valgte baren at åbne for gæsterne. Forløbet har krævet en række fysiske udbedringer i lokalerne. Siden august er der blandt andet blevet etableret et lydreducerende loft, som skal mindske støjgenerne, især af hensyn til barens overbo. Derudover er adgangen til handicaptoilettet blevet forbedret, ligesom en række andre mindre, kommunale krav er blevet udbedret. Jay Pollard lægger ikke skjul på, at de seneste måneder har været hårde og kalder genåbningen for en kæmpe lettelse, der nu gør det muligt at begynde at betale leverandørerne tilbage. Det mest fantastiske for ejeren er dog, at samtlige 10 ansatte har valgt at vende tilbage til arbejdet på ølbaren efter den lange pause. Genial idé. Martin har lavet app, der gør, at du altid kan drikke din øl i solen. En ung studerende fik en genial idé efter en eftermiddag i skyggen med sine studiekammerater. Nu er det slut med ufrivilligt at sidde i skyggen, da en ny hjemmeside præcist registrerer, hvor i byen solstrålerne rammer udeserveringerne netop nu. City-avisen. Den 20. maj 2026. Forfatter. Simon Kvæt Vas Sandvad. Det fremgår af artiklen, at den 24-årige datalogistuderende Martin Thielemans står bag projektet soløl.dk. Ideen opstod for nogle uger siden, da solen forsvandt fra hans eget øldrikkeri, og gruppen manglede overblik over, hvor de skulle gå hen. Martin indrømmer, at konceptet ikke er helt originalt, da han fandt inspiration i et lignende øl- og solkort over Oslo på de sociale medier, hvorefter han besluttede at skabe en københavnsk pendant. Hjemmesiden fungerer ved, at Martin har kodet et system, der henter data fra Københavns Kommunes offentligt markedsrumsystem, OMS, som registrerer alle godkendte udeserveringer. Disse data kobles automatisk med solens aktuelle placering på himlen samt 3D-data over Københavns bygninger, hvilket gør det muligt at beregne præcis, hvilke bygninger der kaster skygger og hvor der er sol. Siden lanceringen mandag den 27. april har siden haft stor succes med over 20.000 unikke besøgende. Martin forklarer dog, at hjemmesiden ikke kan give en 100% fejlfri garanti for sol. Systemet må tage forbehold for det omskiftelige vejr og skyer, og dertil kan computeren ikke hente data på lokale skyggefaktorer som store træer, markiser, parasoller eller lygtepæle. Brugerne har dog taget fantastisk imod konceptet og melder selv ind, hvis en udeservering mangler, ligesom Martin for nylig har tilføjet en funktion, hvor folk selv kan plotte menukort og fadølspriser ind. Hele arbejdet med at udvikle og vedligeholde siden foregår i Martins fritid ved siden af hans bachelorskrivning. Han har valgt at gøre det fuldstændig gratis for folket og ønsker hverken at indføre reklamer eller brugerabonnementer, da han betragter projektet som en sjov hobby. Han er dog langt fra færdig med projektet og satser på at kunne lancere Soløl som en rigtig app i løbet af denne måned. FC København går med byggeplaner. Her er de første tegninger. FC København har i årevis haft et stort ønske om at optimere deres rammer på Frederiksberg. Nu ligger de første konkrete planer og tegninger endelig klar på bordet. Og selvom det permanente projekt ligger længere ude i fremtiden, indeholder planerne en vigtig midlertidig mellemløsning. Sitjevisen. Den 20. maj 2026. Forfatter Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at klubbens nuværende træningsfaciliteter og rammer på Frederiksberg længe har været genstand for kritik, da de kvalitetsmæssigt rangerer blandt de dårligste i Superligaen. For at løse de akutte pladsproblemer her og nu, mens det store hovedprojekt forberedes, vil FCK i første omgang opføre et midlertidigt pavillonbyggeri på Jens Jessens vej. Denne midlertidige pavillon skal efter planen tages i brug i efteråret 2026. Den langsigtede og permanente plan handler om en total fornyelse af området, hvor det eksisterende 800 kvadratmeter store klubhus i daglige tale kaldet Tieren skal jævnes med jorden. Nedrivningen skal gøre plads til et helt nyt, moderne og langt større klubhus. Det kommende permanente byggeri bliver markant større end det nuværende. Det planlægges at blive 2 etager højere og næsten dobbelt så dybt. Dette markante løft af faciliteterne får også stor betydning for klubbens interne struktur. Det nye, store klubhusbyggeri vil nemlig gøre det muligt for FC København at samle organisationen og rykke store dele af klubbens administration til Frederiksberg. I dag sidder de administrative medarbejdere adskilt fra træningsanlægget og holder i stedet til i parken på Østerbro. Selvom visionerne for det permanente klubhus er store, understreges det i artiklen, at de fremlagte tegninger og volumener i startredegørelsen udelukkende illustrerer det maksimale omfang af byggeriet, og at det endelige arkitektoniske udseende og formgivning derfor skal tages med forbehold. Startredegørelsen for det permanente byggeri behandles i øjeblikket politisk i Københavns Kommune. Frederiksbergbusserne bliver gratis. Nu er der sat startdato på. I forbindelse med de lokalpolitiske forhandlinger er det blevet besluttet at fjerne brugerbetalingen på de lokale busruter. Efter den politiske beslutning er de praktiske detaljer faldet på plads, og borgerne kan nu se frem til en konkret skæringsdato. Sit avisen. den 20. maj 2026. Forfatter Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at det nye initiativ omfatter de såkaldte Frederiksbergbusser. Mere specifikt drejer det sig om bybusserne med linjenumrene 71, 72 og 74. Den allerførste dag, hvor passagerer kvit og frit kan stige ombord på disse linjer, bliver søndag den 28. juni 2026. Beslutningen om at gøre busserne gratis blev oprindeligt truffet af politikerne på Frederiksberg som en del af den overordnede budgetaftale for 2026. Formålet med ordningen er at give markant flere borgere og besøgende mulighed for samt incitament til at benytte sig af den kollektive trafik i hverdagen. Tiltaget er dog i første omgang tidsbegrænset, da det fremgår, at hele ordningen skal evalueres efter en prøveperiode på 2 år. Denne evaluering iværksættes blandt andet for at undersøge, om initiativet har den ønskede effekt på passagertallet, og for at kortlægge, i hvor høj grad brugerne reelt værdsætter og benytter sig af det gratis tilbud.
Og nu tager vi en kort musikpause.
מישל זו עבר אילה, אני באפלה איך השארת אותי בצל כוכבת בלי תהילה, משוגעת גדולה אני קם ונופל או מישל, je ne sais plus quoi faire tu étais ma lumière Dieu, je t'en supplie, réveille-moi j'ai plongé dans le noir amène-moi de l'espoir Ma mademoiselle Alors je danse Danse avec les mots Tu me verras rire Rire à nouveau T'es ma douleur J'étais qu'un décor J'ai crié, crié, crié Michel Je te laisse partir Adieu ma belle Je te laisse
Audiens på Christiansborg Slot. En lokal borger har været en tur forbi de kongelige gemakker i embedsmedfør. Besøget på slottet markerede en officiel taksigelse i forbindelse med modtagelsen af en fornem orden.
Frederiksbergbladet, den 20. maj 2026, forfatter Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at det officielle besøg fandt sted mandag den 27. april. Den traditionsrige begivenhed udspillede sig under den offentlige audiens på Christiansborg Slot. Hovedpersonen bag besøget er administrationsdirektør i Erhvervsministeriets departement, Carsten Kjær Jonsen. Det oplyses desuden i den korte bemærkning, at direktøren har privat bopæl på Frederiksberg. Formålet med Carsten Kjær Jonsens deltagelse i den offentlige audiens var officielt at takke for tildelingen af Ridderkorset.
Var spærret for gennemkørende biltrafik. Nu lukkes Dr. Abildgaards Allé permanent. Efter en vellykket prøveperiode i 2025 har kommunen valgt at gøre en midlertidig trafikløsning permanent. Mens tiltaget vækker stor glæde hos vejens egne beboere, skaber det bekymring hos naboerne og medfører tab af parkeringspladser. Frederiksbergbladet, den 20. maj 2026, forfatter Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at projektet omfatter Dr. Abildgaards Allé, som ligger mellem Rolighedsvej og Thorvaldsensvej på Frederiksberg. Fra maj til september 2025 var en del af vejen spærret for gennemkørende biltrafik som et forsøg, hvor der i stedet var etableret et midlertidigt grønt byrum. Da evalueringen af forsøget har været overordnet positiv, anbefaler forvaltningen nu, at der afsættes midler fra trafiksikkerhedspuljen til at gøre spærringen permanent. Etableringen af det permanente byrum skønnes at koste ca. 750.000 kroner. Disse midler skal anvendes til selve projekteringen, indkøb af byrumsinventar samt plantning af blomster og mellem 2 og 4 nye træer på arealet. Den permanente lukning modtager dog ikke udelukkende ros, da projektet uundgåeligt vil koste et endnu ukendt antal parkeringspladser i området. Desuden har modstandere af projektet hæftet sig ved, at når man spærrer for gennemkørende biltrafik et sted, flyttes presset og bilerne ofte over på parallelvejene. Dette naboproblem er Carina Hødt, medlem af Miljø- og Trafikudvalget for Det Konservative Folkeparti, fuldstændig opmærksom på. For at beskytte de små boligområder mod den gennemkørende trafik, har hun derfor anmodet om, at forvaltningen også kigger på nabovejen El i Brandes Allé, med henblik på at lave en lignende trafiksikker løsning. Målet er, ifølge udvalgsmedlemmet, at få skubbet biltrafikken helt ud på de store veje.
Emil elsker Frederiksberg, men én ting mener han, vi kan lære af Nørrebro. Den 30-årige mediepersonlighed og først til verdens ende deltager, Emil Behrens, har på få år forelsket sig hovedkuls i Frederiksberg. Selvom han holder meget af den særlige lokale stemning, peger han dog på konkrete udfordringer med infrastruktur, byplanlægning og faciliteter, som der bør ændres på hurtigst muligt. Frederiksbergbladet, den 20. maj 2006, forfatter Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at Emil Behrens har boet på Frederiksberg siden 2021 sammen med sin kæreste. Han nyder følelsen af at bo midt i byen og samtidig være tilpas langt væk fra støjen i det centrale København. Det er især de mindre, uafhængige butikker og specialforretninger på blandt andet Godthåbsvej og Værnedamsvej, som han mener er med til at skabe den helt unikke og hyggelige atmosfære i bydelen. På trods af sin store begejstring fremhæver Emil flere områder, hvor Frederiksberg med fordel kan forbedre sig.
Han kritiserer blandt andet Domus Vista Højhuset, som han kalder forfærdeligt grimt, og han efterlyser mere liv på de lokale villaveje samt bredere cykelstier, da de nuværende ofte føles for smalle og utrygge. Derudover mener han, at Frederiksberg bør lade sig inspirere af Nørrebros evne til at skabe kreative og inkluderende rum for unge talenter og iværksættere. Som hundeejer har Emil også et specifikt ønske til de firebenedes forhold i bydelen. Han benytter ofte hundegården i Axel Møllers have, men oplever, at den alt for ofte forvandles til en stor mudderpøl. Derfor foreslår han, at der etableres en ny hundegård i Frederiksberg Have, som sammen med Landbohøjskolens have er hans absolute favoritpark i området. Endelig opfordrer Emil til, at de handlende på Frederiksberg i langt højere grad slår sig sammen om at holde små gadefester, hvor butikker og caféer rykker ud på gaden og viser deres varer frem. Han peger på sit eget lokale stamsted, Marstrand Café og Vinbar på Thorvaldsens Vej, som et godt eksempel på et sted, der bidrager positivt til lokalmiljøet.
Eksadvokat fra Frederiksberg dømt i sag om milliardsvindel. En omfattende hvidvasksag har fundet sin afgørelse ved domstolen efter et langvarigt retsforløb. Mens sagen har ført til en hård fængselsstraf til sagens hovedperson, har retsopgøret også resulteret i en frifindelse for en af de øvrige tiltalte. Frederiksbergbladet den 20. maj 2026. Forfatter / Ritzau / Det fremgår af artiklen, at den 65-årige tidligere advokat Lars Philip Comer Ford ved Københavns Byret er blevet idømt 6 år og 6 måneders fængsel. Dommen landede tirsdag eftermiddag efter en række retsmøder. Den dømte fungerede som direktør for flere selskaber, herunder selskabet Agrinova, som blev centrale i det ulovlige setup. Københavns Byret har brugt store ressourcer på at kortlægge det kriminelle netværk, og sagen har strakt sig over flere end 50 retsmøder. Retsformanden lagde ved domsafsigelsen vægt på, at der har været tale om en særdeles kompliceret sag med et relativt komplekst handelssetup. Den tidligere advokat er blandt andet fundet skyldig i på grov vis at have forsøgt at hvidvaske svimlende beløb. Anklagemyndigheden havde i sagen rejst tiltale for hvidvask af i alt 1,4 milliarder kroner, som strømmede igennem de selskaber, den 65-årige mand kontrollerede. Udover den hårde fængselsstraf til Lars Philip Comerford, omfattede sagen yderligere 3 tiltalte. Retten vurderede dog beviserne forskelligt i forhold til de øvrige implicerede, hvilket medførte, at en af de 4 tiltalte i det store hvidvaskkompleks blev fuldstændig frifundet.
Var spærret for gennemkørende biltrafik, nu lukkes Dr. Abildgaards Allé permanent. Efter en vellykket prøveperiode i 2025 har kommunen valgt at gøre en midlertidig trafikløsning permanent. Mens tiltaget vækker stor glæde hos vejens egne beboere, skaber det bekymring hos naboerne og medfører tab af parkeringspladser. Frederiksbergbladet den 20. maj 2026. Forfatter Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at projektet omfatter Dr. Abildgaards Allé, som ligger mellem Rolighedsvej og Thorvaldsens Vej på Frederiksberg. Fra maj til september 2025 var en del af vejen spærret for gennemkørende biltrafik som et forsøg, hvor der i stedet var etableret et midlertidigt grønt byrum. Da evalueringen af forsøget har været overordnet positiv, anbefaler forvaltningen nu, at der afsættes midler fra trafiksikkerhedspuljen til at gøre spærringen permanent.
Etableringen af det permanente byrum skønnes at koste ca. 750.000 kroner. Disse midler skal anvendes til selve projekteringen, indkøb af byrumsinventar samt plantning af blomster og mellem 2 og 4 nye træer på arealet. Den permanente lukning modtager dog ikke udelukkende ros, da projektet uundgåeligt vil koste et endnu ukendt antal parkeringspladser i området. Desuden har modstandere af projektet hæftet sig ved, at når man spærrer for gennemkørende biltrafik et sted, flyttes presset og bilerne ofte over på parallelvejene. Dette naboproblem er Carina Hødt, medlem af Miljø- og Trafikudvalget for Det Konservative Folkeparti, fuldstændig opmærksom på. For at beskytte de små boligområder mod den gennemkørende trafik, har hun derfor anmodet om, at forvaltningen også kigger på nabovejen El i Brandes Allé, med henblik på at lave en lignende trafiksikker løsning. Målet er, ifølge udvalgsmedlemmet, at få skubbet biltrafikken helt ud på de store veje.
Emil elsker Frederiksberg, men én ting mener han, vi kan lære af Nørrebro. Den 30-årige mediepersonlighed og først til verdens ende deltager, Emil Behrens, har på få år forelsket sig hovedkuls i Frederiksberg. Selvom han holder meget af den særlige lokale stemning, peger han dog på konkrete udfordringer med infrastruktur, byplanlægning og faciliteter, som der bør ændres på hurtigst muligt. Frederiksbergbladet. Den 20. maj 2006. Forfatter Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at Emil Behrens har boet på Frederiksberg siden 2021 sammen med sin kæreste. Han nyder følelsen af at bo midt i byen og samtidig være tilpas langt væk fra støjen i det centrale København. Det er især de mindre, uafhængige butikker og specialforretninger på blandt andet Godthåbsvej og Værnedamsvej, som han mener er med til at skabe den helt unikke og hyggelige atmosfære i bydelen. På trods af sin store begejstring fremhæver Emil flere områder, hvor Frederiksberg med fordel kan forbedre sig. Han kritiserer blandt andet Domus Vista Højhuset, som han kalder forfærdeligt grimt, og han efterlyser mere liv på de lokale villaveje samt bredere cykelstier, da de nuværende ofte føles for smalle og utrygge. Derudover mener han, at Frederiksberg bør lade sig inspirere af Nørrebros evne til at skabe kreative og inkluderende rum for unge talenter og iværksættere. Som hundeejer har Emil også et specifikt ønske til de firebenedes forhold i bydelen. Han benytter ofte hundegården i Axel Møllers have, men oplever, at den alt for ofte forvandles til en stor mudderpøl. Derfor foreslår han, at der etableres en ny hundegård i Frederiksberg have, som sammen med Landbohøjskolens have er hans absolute favoritpark i området. Endelig opfordrer Emil til, at de handlende på Frederiksberg i langt højere grad slår sig sammen om at holde små gadefester, hvor butikker og caféer rykker ud på gaden og viser deres varer frem. Han peger på sit eget lokale stamsted, Marstrand Café og Vinbar på Thorvaldsens Vej, som et godt eksempel på et sted, der bidrager positivt til lokalmiljøet.
Eksadvokat fra Frederiksberg dømt i sag om milliardsvindel. En omfattende hvidvasksag har fundet sin afgørelse ved domstolen efter et langvarigt retsforløb. Mens sagen har ført til en hård fængselsstraf til sagens hovedperson, har retsopgøret også resulteret i en frifindelse for en af de øvrige tiltalte. Frederiksbergbladet den 20. maj 2006. Forfatter /Ritzau/. Det fremgår af artiklen, at den 65-årige tidligere advokat Lars Philip Comer Ford ved Københavns Byret er blevet idømt 6 år og 6 måneders fængsel.
dommen landede tirsdag eftermiddag efter en række retsmøder. Den dømte fungerede som direktør for flere selskaber, herunder selskabet Agrinova, som blev centrale i det ulovlige setup. Københavns Byret har brugt store ressourcer på at kortlægge det kriminelle netværk, og sagen har strakt sig over flere end 50 retsmøder. Retsformanden lagde ved domsafsigelsen vægt på, at der har været tale om en særdeles kompliceret sag med et relativt komplekst handelssetup. Den tidligere advokat er blandt andet fundet skyldig i på grov vis at have forsøgt at hvidvaske svimlende beløb. Anklagemyndigheden havde i sagen rejst tiltale for hvidvask af i alt 1,4 milliarder kroner, som strømmede igennem de selskaber, den 65-årige mand kontrollerede. Udover den hårde fængselsstraf til Lars Philip Kommerfort, omfattede sagen yderligere 3 tiltalte. Retten vurderede dog beviserne forskelligt i forhold til de øvrige implicerede, hvilket medførte, at en af de 4 tiltalte i det store hvidvaskkompleks blev fuldstændig frifundet.
Audiens på Christiansborg Slot. En lokal borger har været en tur forbi de kongelige gemakker i embedsmedfør. Besøget på slottet markerede en officiel taksigelse i forbindelse med modtagelsen af en fornem orden. Frederiksbergbladet. Den 20. maj 2026. Forfatter. Bo Børresen. Det fremgår af artiklen, at det officielle besøg fandt sted mandag den 27. april. Den traditionsrige begivenhed udspillede sig under den offentlige audiens på Christiansborg Slot. Hovedpersonen bag besøget er administrationsdirektør i Erhvervsministeriets departement, Carsten Kjær Jonsen. Det oplyses desuden i den korte bemærkning, at direktøren har privat bopæl på Frederiksberg. Formålet med Carsten Kjær Jonsens deltagelse i den offentlige audiens var officielt at takke for tildelingen af Ridderkorset.
Skibsvrag skaber kæmpe frustration. Systemet er tosset skruet sammen. 2 skibe ligger fortsat strandet og får anker ud for Amager Strandpark. Og myndighederne har endnu ikke fundet en løsning. Nu peger kommunen på et problem, som rækker langt ud over København og bunder i manglende nationale retningslinjer. Amagerbladet. Den 20. maj 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det fremgår af artiklen, at situationen ud for stranden er fuldstændig uændret. Skibet Kette Vessels ligger stadig grundstødt, mens en unavngiven motorsejler fortsat ligger opankret på en position ud for badeanstalten Helgoland. Forvaltningen understreger dog, at begge skibe indtil videre ligger stabilt i vandet. Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning forklarer i et svar til Socialdemokraten Niels E. Bjerrum, at det er Kystdirektoratet, der er den rette myndighed på området, da skibene befinder sig på søterritoriet. Kommunen rettede henvendelse til direktoratet den 9. marts for at få en status, men har endnu ikke modtaget et svar, hvorfor man ikke kan oplyse, hvad der aktuelt sker i sagen. Forvaltningen påpeger, at reglerne på området er komplekse, og at kommunen reelt er magtesløs, da de ikke har lovhjemmel til at fjerne strandede eller opankrede skibe. Særligt Kette Vessels har i længere tid skabt stor lokal debat, efter det drev på grund første gang i oktober 2023 under en storm. Skibet har efterfølgende været genstand for flere påbud fra Kystdirektoratet, og i februar sidste år kom det frem, at myndighederne ville politianmelde ejeren Helge Stouts, fordi påbudet om at fjerne skibet ikke var blevet efterlevet. Ejeren har tidligere forklaret, at han gerne ville have skibet væk, men at svære vejrforhold, skibets tilstand samt store udfordringer med at finde en ledig havneplads
og få tilladelse til en nødhavn har besværliggjort arbejdet. Københavns Kommune henviser til, at denne problemstilling har været kendt i mange år og efterlyser en national handlingsplan på området. Allerede i 2010 stillede Socialdemokratiet et beslutningsforslag om et tværministerielt arbejde, der skulle forhindre, at de danske kyster blev brugt som skibskirkegårde. Miljø- og ligestillingsminister Magnus Heunicke oplyste i november 2024, at ministeriet undersøger mulighederne for en langsigtet og generel model, hvilket Københavns Kommune erklærer sig fuldstændig enig i behovet for.
Dom i sagen om dødsulykken i Dragør, 30-årig får 7 måneders fængsel. Retsforløbet efter en tragisk ulykke i Dragør sidste forår har nu fundet sin afgørelse ved domstolen. Mens den tiltalte fører er blevet idømt en fængselsstraf, har en enig domsmandsret også taget stilling til en række øvrige anklagepunkter og erstatningskrav. Amagerbladet, den 20. maj 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det fremgår af artiklen, at den nu 30-årige mand tirsdag den 12. maj ved Københavns Byret blev idømt 7 måneders fængsel. Ulykken fandt sted den 29. april 2025 på Englandsvej ved Store Magleby-krydset i Dragør, hvor en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet efter at være blevet påkørt af en såkaldt UTV, et terrængående motorkøretøj på cykelstien. Retten fandt den 30-årige mand skyldig i hensynsløs kørsel. Han blev dog frifundet for særligt hensynsløs kørsel, hvilket ellers kunne have udløst de strenge regler for vanvidskørsel. Derudover blev han af retten fuldstændig frifundet for anklagerne om forsætlig fareforvoldelse samt for flugtbilisme. I dommens begrundelse lagde retten vægt på, at den tiltalte godt vidste, at der havde været et sammenstød, men at han reelt havde forsøgt at undvige inden selve påpåkørslen. Under retssagen argumenterede forsvareren ligeledes for, at den tiltalte hele tiden havde erkendt uagtsomhed og årsagssammenhæng, men afviste, at kørslen var særligt hensynsløs. Forsvareren fremhævede i den forbindelse, at køretøjet under ulykken kørte mellem 20 og 30 km i timen. Udover fængselsstraffen har ulykken fået mærkbare økonomiske og retlige konsekvenser for den 30-årige mand. Retten valgte således at konfiskere selve køretøjet, ligesom han blev frakendt fører af retten i 1 år og 6 måneder. Endelig blev han dømt til at betale sagens omkostninger samt en erstatning på 682.118 kr. Til den afdøde kvindes ægtefælle.
Kæmpe vejarbejde vil larme trafikken. Tusindvis af bilister på Amager må forberede sig på færre vejbaner, flyttede busstoppesteder og natlige spærringer de kommende måneder. Energinet iværksætter et omfattende kabelarbejde, som vil skabe markante udfordringer i trafikken helt frem til efteråret. Amagerbladet, den 20. maj 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det fremgår af artiklen, at det store anlægsprojekt skyldes, at Energinet er i gang med at lægge nye højspændingskabler i jorden på tværs af Amager mellem Nokken og Amager-kobling. Entreprenøren NCC begynder at grave og bore på strækningen mellem Artillerivej og Center Boulevard ved Bella-centret fra tirsdag den 26. maj, hvorefter arbejdet gradvist rykker længere mod øst og ind mod det centrale Amager. Arbejdet forventes at medføre store kødannelser og nedsat kapacitet, da antallet af spor reduceres til 1 i hver retning i myldretiden morgen og eftermiddag.
Det mest kritiske indgreb sker dog natten mellem den 8. og 9. juni og potentielt også den efterfølgende nat i tidsrummet kl. 20.00 til 05.00, hvor krydset mellem Vejlands Allé og Artillerivej spærres fuldstændig for al biltrafik. Lukningen skyldes, at entreprenøren skal udføre en såkaldt underboring under vejen, hvilket betyder, at der vil være lukket for ind, ud og gennemkørsel. Kabelarbejdet på Vejlands Allé vil fortsætte i flere faser, og det forventes først endeligt afsluttet den 14. oktober. Energinet oplyser i den forbindelse, at hver enkelt arbejdsstrækning undervejs typisk vil tage mellem 3 og 4 måneder. At projektet er ekstra komplekst på Amager bunder i øens historie. Store dele af Amager Fælled har nemlig tidligere fungeret som militært skydeområde, hvilket betyder, at der skal tages særlige forholdsregler under udgravningerne. Derudover skal Artillerivej holdes helt spærret for gennemkørsel på en længere strækning i perioden fra den 16. marts og frem til den 19. august.
Amager-butikkerne lancerer vinrute på Amager. Handelslivet på Amager inviterer indenfor til et nyt initiativ, der skal omdanne bydelens gader til en stor smagsoplevelse. Flere end 20 lokale forretninger åbner dørene for et arrangement, der kombinerer fællesskab og lokal shopping. Amagerbladet den 20. maj 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det fremgår af artiklen, at det nye arrangement har fået navnet Amager Vin Stafet. Den anderledes vinsmagning løber af stablen fredag den 29. maj mellem kl. 15.00 og 18.00, hvor deltagerne kan gå på opdagelse i områdets handelsgader. Arrangørerne beskriver selv konceptet som en form for tour de vinsmagning, hvor der vil være mulighed for at smage på både hvide, røde, rosé og mousserende vine. Bag det nye initiativ står handelsforeningen Amager Butikkerne. Michael Mossefin fra foreningen forklarer, at det overordnede formål er at puste mere liv i de lokale handelsgader og give borgerne en helt ny og hyggelig måde at opleve de mange spændende butikker på. Arrangementet er ifølge arrangørerne målrettet alle, og der lægges stor vægt på hygge og det lokale fællesskab. For at tage del i vinruten skal deltagerne købe en billet, som koster 100 kroner. Billetten skal efterfølgende indløses hos enten det argentinske vinhus eller Nyt Syn Vejland Briller. Ved indløsningen får man udleveret det officielle Amager Vin Stafetglas samt en oversigt over de deltagende forretninger, hvorefter man helt selv kan sammensætte sin rute og vælge en smagsprøve i hver butik. Blandt de mere end 20 deltagende butikker, der åbner dørene for vinentusiasterne, finder man et bredt udsnit af det lokale erhvervsliv. Listen tæller blandt andre det argentinske vinhus, Kaffeporten, Unik Optik, Amager Fiskehus, Slagter og Mad, Gallerikjæren, Amager Records, Halsam, Nordisk, Skavsen samt Nytun Vejland Briller.
Elever udsat for social kontrol. Venstre vil lukke Ørestad Gymnasium. Efter rystende medieafsløringer om udbredt negativ social kontrol på flere københavnske gymnasier, foreslår Venstre i København nu et drastisk indgreb. Partiet ønsker at lukke det berørte gymnasium i et helt år for at kunne starte på en frisk og få bugt med de dybere liggende udfordringer. Amagerbladet den 20. maj 2026. Forfatter Konrad Cornelius Rasmussen. Det fremgår af artiklen, at det var Berlingske, der udrullede den første historie om forholdene på uddannelsesinstitutionerne. Afsløringerne beskriver, hvordan elever på både Ørestad Gymnasium på Amager og Københavns Åbne Gymnasium har været udsat for en udbredt negativ social kontrol i deres hverdag. Sagen har vakt stor politisk opsigt og fået flere partier til at reagere. Den negative sociale kontrol bunder ifølge rapporterne i flere alvorlige forhold. Det dokumenteres, at der finder direkte chikane sted som følge af elevernes valg af påklædning samt deres forhold til alkohol og rygning. Derudover beskrives der en skarp opdeling af eleverne på baggrund af etnicitet, ligesom der berettes om elever, der bliver mobbet på baggrund af deres seksuelle orientering. For at tage et hårdt og endeligt opgør med disse problemer, foreslår den københavnske beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens Christian Lytgen V. en model, hvor der lukkes fuldstændig for optag af nye elever på Ørestad Gymnasium i et helt år. Borgmesteren understreger, at der ikke er tale om nye udfordringer for skolen, og at tiden derfor er inde til at træffe en radikal beslutning for en gang for alle at få stoppet de uacceptable forhold. Jens Christian Lytgen slår samtidig fast, at Ørestad Gymnasium har et stort, men uforløst potentiale. Han påpeger, at skolen har alle de rette forudsætninger for at være bydelens lokale gymnasium og det naturlige første valg for områdets unge. Ved at gennemføre en midlertidig lukning og en efterfølgende kontrolleret genåbning, tror han på, at gymnasiet om få år igen kan stå som en stærk og sund lokal uddannelsesinstitution.
Simon fik udsolgt i biografen. Nu vil han fylde Dragør Havn med mad, musik og lokalt liv. En lokal iværksætter oplever stor lokal opbakning til sine kulturelle initiativer i Dragør. Efter flere succesfulde og udsolgte enkeltarrangementer kaster han sig nu over sit hidtil største projekt under åben himmel, Amagerbladet, den 20. maj 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det fremgår af artiklen, at manden bag initiativet Dragør Kulturliv er Simon Christensen. Hans første succeser tæller blandt andet et hurtigt udsolgt foredrag med en drabsefterforsker i Dragør Biograf, samt et efterfølgende velbesøgt meditationsarrangement. Erfaringerne herfra har vist ham, at byens borgere i høj grad ønsker og bakker op om lokale kulturtilbud. Det nye og hidtil største projekt er en stor foodfestival, som løber af stablen lørdag den 6. juni på Dragør Havn. Simon Christensens ambition er at omdanne havnepladsen til et levende samlingspunkt fyldt med madboder, livemusik og lokalt liv. Selvom festivalen gerne må tiltrække gæster udefra, understreger han, at det primært er de lokale borgere, han ønsker at samle for at gøre Dragør til et endnu bedre sted at leve og bo, for at sikre en sund økonomi og gøre det nemmere at realisere fremtidige events, har Simon Christensen desuden søsat erhvervsnetværket Dragør Kulturlivs Venner. Konceptet går ud på, at lokale virksomheder støtter op om kulturlivet som faste sponsorer på tværs af alle begivenheder, frem for at han skal søge nye sponsormidler til hvert enkelt event. Indtil videre har omkring 10 virksomheder tilsluttet sig, men målet er at nå op på 3 til 4 medlemmer i løbet af det næste halve år. Hvis den kommende foodfestival på havnen bliver den håbede succes, stopper visionerne ikke her. Simon Christensen afslører, at han allerede arbejder på de næste store planer, som blandt andet omfatter en lokal oktoberfest på havnepladsen i slutningen af september.
Da Anne-Grethe fik en idé, ændrede det hovedstaden for altid. Til sin afgangseksamen i 1909 valgte en ung arkitektstuderende at gå sine egne veje og tegne en underjordisk toglinje.
Mere end 3 år senere dannede hendes vision grundlaget for det metrosystem, der i dag transporterer millioner af københavnere og fuldstændig har forandret byens infrastruktur af magerbladet. Den 20. maj 2026, forfatter Konrad Cornelius Rasmussen. Det fremgår af artiklen, at kvinden bag succesen er Anne-Grete Foss, som i dag i folkemunde kaldes for metroens moder, hvor hendes medstuderende på arkitektskolen i København tegnede traditionelle projekter som kirker og ambassadeboliger, fandt Anne-Grete inspiration under et studieophold i Paris. Det fik hende til at tegne en skitse af en lille underjordisk toglinje mellem Kongens Nytorv og Østerport. Metrosystemet er siden blevet en uundværlig del af hovedstaden og satte i 2025 en imponerende rekord med hele 135 millioner passagerer. Gennem sin karriere har Anne-Grete Foss beklædt en lang række tunge poster i den offentlige og private transportsektor. Hun har blandt andet arbejdet som byplankonsulent, undervist på Kunstakademiets arkitektskole og været fuldmægtig i både Miljø- og Trafikministeriet. Derudover har hun gjort karriere som kontorchef i KTAS og planlægningschef i DSB, før hun i 1993 fik en absolut nøglerolle i det københavnske megaprojekt. I 1993 blev hun nemlig ansat som administrerende direktør for det nyoprettede Ørestadsselskabet, der i 2007 skiftede navn til Metroselskabet. Her sad hun i en årrække som en central del af direktørgruppen for både Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. Hendes enorme og banebrydende indsats for den københavnske infrastruktur betød, at hun senere blev hædret med Arkitektforeningens æresmedalje. Den første metrostreg i København blev officielt indviet i 2002. Siden da er netværket udvidet markant med både Cityringen, M3, metrolinje M4 og strækningen ud til Københavns Lufthavn. Fælles for alle de moderne linjer er, at de reelt tager udgangspunkt i de visionære tegninger, som Anne-Grete Foss lavede i 60'erne. Kælenavnet Metroens Moder opstod ifølge hende selv, da en journalist engang spurgte ind til hendes børn, hvor til hendes datter kærligt indskød: "Mor, du har 4, du har også metroen."
Mistænkt virksomhed tager konsekvensen af klager over lugtgener. I et år har en mystisk lugt plaget borgere i tusindvis og efterladt myndighederne på bar bund. Nu tager en af de mest omtalte og mistænkte virksomheder i sagen konsekvensen og efterkommer et kommunalt påbud, Amagerbladet. Den 20. maj 2026. Forfatter: Konrad Cornelius Rasmussen. Det fremgår af artiklen, at lugtgenerne har ramt borgere på den nordøstlige del af Amager, hvilket har resulteret i over 1.000 officielle klager. Som reaktion herpå har Københavns Kommune udstedt påbud til flere virksomheder omkring prøvestenen, herunder Copenhagen Oil Service, COS, med krav om at etablere filterløsninger for at mindske generne. Selvom Copenhagen Oil Service tidligere har afvist at være kilden til den mystiske lugt, har selskabet nu valgt at efterkomme forvaltningens påbud, som havde frist den 1. maj. Virksomheden har således installeret lugtbegrænsende filterudstyr på 2 af deres opbevaringstanke. Dette fremgår af en officiel orientering til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. Sideløbende med virksomhedernes egne tiltag forsøger kommunen nu at få mere klarhed over situationen. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen oplyser i den forbindelse, at de har hyret et eksternt konsulentfirma, der specifikt skal hjælpe med at kortlægge og lokalisere de præcise lugtgener på det nordøstlige Amager. Sagen har desuden haft et politisk efterspil,
hvor klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod, EL, har mødt udtalt kritik for ikke at have grebet ind tidligere. Over for mediet anerkender borgmesteren fuldstændig beboernes store frustrationer og kalder det langvarige forløb for utilfredsstillende. Hun forsvarer dog den sene ageren med, at det er en enormt kompliceret opgave at måle lugt, vurdere dens farlighed samt fastslå, hvor den præcist stammer fra. Jysk Rigmands familie betaler 300 millioner kroner for Amager ejendom. En familie fra Vejle har i samarbejde med en kendt erhvervsmand foretaget endnu et stort opkøb på det københavnske ejendomsmarked. Med millioninvesteringen i en stor boligejendom tager investorerne næste skridt i en langsigtet strategi, der omfatter opkøb og efterfølgende privatisering. Amager Bladet. Den 20. maj 2026. Forfatter Olivia Loflund. Det fremgår af artiklen, at den opsigtsvækkende handel omfatter en stor boligejendom beliggende på Strandlodsvej 15-17 på Amager Strand. Ejendommen rummer i alt 51 boliger. Selvom den præcise salgspris ikke oplyses i detaljer, beskrives det i Ejendomswatch, at handlen løber op i en klækkelig sum i omegnen af 300 millioner kroner. Bag det massive opkøb står den jyske rigmands familie gennem deres fælles selskab Sink Capital i tæt samarbejde med den aarhusianske erhvervsmand Jakob Fisker. Mogens Sink, der er direktør i Sink Capital, forklarer til Ejendomswatch, at investeringen på Amager matcher selskabets overordnede investeringsstrategi, som har et skarpt fokus på attraktive beliggenheder med et stort potentiale for værdiskabelse. Opkøbet er dog langt fra en enlig svale, men derimod et led i en større målrettet strategi. Partnerne har således tidligere opkøbt andre ejendomme i København, med netop det formål at gennemføre en efterfølgende privatisering af de enkelte lejligheder. Ifølge selskabet stopper de store planer i hovedstaden ikke med denne handel, og investorerne ser fortsat lyst på fremtidige opkøbsmuligheder i området. Historisk go-kartbane lukker. Jeg er fuldstændig paf. En historisk institution på Amager står til at lukke permanent for at gøre plads til moderne byudvikling. Mens beslutningen vækker stor frustration hos klubbens brugere, må kommunen sande, at det har været umuligt at finde en alternativ placering inden for kommunegrænsen. Amager Bladet. Den 20. maj 2026. Forfatter Alberte Caroline Greve. Det fremgår af artiklen, at det drejer sig om Københavns Go-Kart-bane, som har ligget på Kraftværksvej 10 i det nordøstlige Amager helt siden 1964. Fra den 1. juni 2028 er det dog slut, og racerbilerne vil køre deres uigenkaldeligt sidste omgange på den historiske bane. Lukningen er blevet officielt udmeldt af Københavns Kommune i en orientering. Årsagen til lukningen bunder i, at området skal omdannes til en helt ny bydel, da naboarealerne ligeledes skal byudvikles som en del af en større aftale mellem staten og Københavns Kommune, vurderes go-kartbanens støj og aktiviteter ikke længere at være forenlige med områdets nye status. Kommunen har forsøgt at finde en anden grund til banen, men har måttet opgive på grund af projektets massive størrelse og den tilhørende støjforurening. Beslutningen har ramt brugere og pårørende som et kæmpe chok. En af dem er Lisette Olsgaard, der kalder det for den værste beslutning nogensinde. Hun forklarer, at banen og den tilhørende fritids- og ungdomsklub fungerer som et unikt frirum og et afgørende fællesskab for børn og unge, som måske har det svært og ikke trives i traditionelle rammer.
Hendes egen 17-årige søn har således haft stor personlig gavn og personlig vækst af at have sin gang i klubben. At der er tale om et populært og velbesøgt sted, understreges af klubbens medlemstal og besøgstal. Den historiske racerbane besøges således månedligt af omkring 700 gæster, og i øjeblikket er cirka 50 børn og unge i alderen 10-18 år indmeldt i klubben. Det var vores gennemgang af lokale nyheder fra København i uge 21. Tak fordi du lyttede med til historierne fra byens lokalaviser og til et overblik over de begivenheder, beslutninger og fortællinger, der har sat deres præg på hovedstaden i den forgangne uge.
Og hermed vil jeg, Alexander Miltak-Slov, takke af for i aften, ønske alle fortsat en god aften og på genhør på Radio Shalom.